abantu sebeza kubawa yindlala ngoba yona vele i-$50 leyo subsidize ibivele inzima kuzulu wonke. So ngakho kubuye kwafakwa eyinye le i-25 futhi isimpuphu is now a luxury engakwaniswa umuntu nje mahlayana. So kusitho ukuthi abantu abaningi sebeyabulawa yindlala. So kulobunzima kakhulu. Ilitholakala ezitolo ezimbalwa labo abanelise ukuvuka ekuseni bayithole, but ibivele ingeneli uzulu oningi vele uphila ngempuphu yomkambo womnyama ngoba yona le igovernment ithi yayi-subsidiza ivele kayikho emashopu sayitholakali. So abantu bebevele bethwala nzima, bethola ngabantu esingathi balihlekana labo babenenhlanhla bafika ekuseni, enye yakhona kawuyiboni vele kuyathenga abantu abaluthwane ibisibhoda ngalo ithi yabuyisa umkambo womnyama ngaphandle. Leyo mkambo womnyama phandle lapha abanye bebethi ma ule cash ngoba vele bebeyithengisa cash ithi ngathi ma ule cash beleyenza o-65 or 70. Pho le kahulumende yona ngayesiyi-75 sokusithi thi labo bomkambo omnyama labo sebeyakhwela bekuma-95-100 khonapho ngoba uhulumende layo sekhwezile. Obviously la izakhwela ngoba bebeyithengisa ngayona leyo iprize uhulumende yosefunelifana.
Kodwa lake lixoxisane labo osomabhizimusi ukuthi indaba bengalethi impuphu liyana ithengiswe ngemali yena le yavunyelwanayo lo hulumende.
Yes, asixoxisane labo sibili ngoba sibelieve ukuthi bona balendlela zokuthi bathole umumbu e-GMV e-subsidized prices, but kukhanya nje sokulobugwelegwele obukhona yiwo bona osomabhizimusi labanye abasebenza ezitolo esingathi mhlawumbe namamaneja akhona ngoba uyayibona i-truck ukuthi nansiyani impuphu ibuyile kodwa uzabona ithengiselwa mhlawumbe abantu abambali. Uthi ma usubhodabhoda edolobheni lapha uthole sebeyifakile abanye phambi kwezitolo zenezi yomkambo omnyama. So kulobugwelegwele kubosomabhizinisi labo abalamalayisensi okwanisa ukuthi baphiwe umumbu bagaye impuphu. So ubugwelegwele bakhona bukuqalisela khona ngalo phezulu okuyikuthi sukumeza izakhamizi. So siyazama njengenhlanganiso sinisenze ama-engagements ukuthi nga impuphu iyaba khona xa usezube khona lo mkambo omnyama, nga impuphu ikhona emazintulini umkambo omnyama uzohamba, but kathesi umkambo omnyama uba khona ngenxa yokuthi impuphu kayikho emazintulini.
Vele abacatshi nje bathengisa babesegcekeni. Sizwile uhulumende esithi i-task force yakhe leyana impuphu iyabhodabhoda ihlolisisa khona ngapha edolobheni lakoBulawayo.
Wayifaka i-task force yakhe uhulumende labo bomkambo womsika bathengisa besegcekene kokuthi lanxa ubucwazana okungakanani uyababona beyithengisa ngoba loba ngisitho bayifaka phambi kwazo izitolo, uhambe kubo-OK, uhambe kuze wonke amavinkili akhona la kuzo zonke izitalada babe besegcekene ukuthi loba ngubani lobani uyababona kabayithengisi becatshile beyikhipha kumbe ezimoteni njani babe beyichayile